Campus FM jippreżenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna biografiji letterarji. Inkomplu nitkellmu dwar iktar personaġġi Maltin li għanew il-mera letterarja u l-mera ta' pubblikazzjonijiet f'pajjiżna. Illum ser nitkellmu dwar Albert M. Cassola. Il-misden speċjali tagħna huwa l-professur Arnold Cassola, kif tafu l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet li huwa wkoll it-tifel ta' Albert Cassola. Għalhekk illum se jkollna wkoll l-opportunità biex nitkellmu ftit anki forsi mill-lat personali u noħorġu wkoll dik il-kurzità f'din il-biografija qasira. Albert M. Cassola twilet il-Belt Valletta fit-2 ta' Mejju tal-1915. Attenda wkoll l-iskola ta' San Giuseppe u l-liċeo u għamel xi korsijiet fl-Università degli Studji ta' Milan, l-Università per Stranieri ta' Perugia u ċ-Ċentro Kulturale di Koordinazzjoni Internazzjonale ta' Ruma. Albert Cassola għamel ukoll xi korsijiet fil-filosofija u l-pedikoloġija fl-Akkademja ta' Turin u kors fit-Taljan u l-Ingliż fl-Londra. Fl-1953 ġi elett fellow fl-Institute of Linguists ta' Londra. Għamel isem fil-kamp letterarju fost l-oħrajn kien editur letterarju ta' il-Qawmien. Ippubblika diversi xogħlijiet interessanti fosthom ir-rumanz Nina. Dan ir-rumanz ta' 120 paġna ġi midbuħ għand id-dar ta' San Giuseppe li għandha storja wkoll marbuta mal-pubblikazzjonijiet ta' Kodba Maltin. Ingħata l-Premju Letterarju ta' Malta fl-1976 wara mewtu għall-ktieb it-tfajla bil-fjur fuq sidira. Kien ħareġ ukoll fl-1972 ir-rumanz Tliet Nisa u Raġel.
Missieri, u għalet dik lemma li importanti ħafna kienet, Maria, Albert Maria Cassola, ġenerazzjoni, Vincenzo Maria, l-umem Giuseppe Maria, insomma, kienu ġenerazzjoni fejn dik il-Maria li kienet importanti ħafna. Missieri, riguardo i romanzi, kif semmejt inta ma tlet xogħlijiet ewlenin tiegħu, Nina u għalqdem wieħed li mbagħad kif qed inġi midbuħ id-dar ta' San Giuseppe u mbagħad ħareġ anki drabi oħra l-aħħar darba jidhirli li ġi publikat fil-ħajja fis-snin 70 u reġa' ħareġ mbagħad format ta' ktieb. Tliet Nisa u Raġel ukoll pubblikat senti qabel mowtu, jiġifieri ħaġa reċenti, u tfajla bil-fjur fuq sidira. U interessanti u kol ektar għal-ewwel edizzjoni, mandek il-oċra il-tfajla bil-fjur fuq sidira, mbagħad titħol ussib it-tfajla bil-fjur aħmar. Dan kien u stess jiġifieri kellu dubju fuq kif fuq it-titlu missieri. Dan huwa rumanz aħna sibna wara li miet, sibni fuq id-desk tiegħu it-tajpjat kien sa l-aħħarrik qiegħed lest hemmhekk biex jitteħli l-publikatur. U allura mbagħad il-mama u jiena flimkien mal-Klab Kotba Maltin ippubblikana dak it-tip li huwa mnebbaħ ħaġa attwali il-fjur fuq is-sider, il-fjur aħmar huwa xejn li fis-sinjal tal-Mart, sinjal ta' si kanser, l-ewwel ma nafx nuffata li wieħed jinduna minn hemm mur jagħmel it-testijiet u li hemm minn hemm jiskopri li għandu marda serja. Tista' tkun imneb anki minn xi ġrajiet autobiografiċi li minn xi martu mwiet fil-familja li kellna bħalma sfortunatament ikollha kull familja. Dan ir-rumanz kien intlaqa ċertu suċċess ukoll kien daħal ukoll fis-sillabu jidhirli tal-matrikola għal ċertu żmien dejjem wara li miet, però naħseb ir-rumanz li kien l-aktar għall-qalbu u forsi l-aktar wieħed li jibqa' magħruf għalih bħala rumanzier jibqa' Nina.
Albert M. Cassola ħab il-palk u il-radio dram. Fost drammi li kiteb insibu Bluzi Bojot, Il-Penitente u Pape Satan Aleppe. Fl-1951 inata il-trofew Ines Soler għall-aħjar dram oriġinali bil-Malti mill-Malta Drama League.
Jien naħseb mill-loqsma kollha l-papa li kellu kien li kellum xi ħadd saqsil xi ħadd isma' awturi famużi magħrufa Maltin fil-qasam tal-poezija, fil-qasam tar-rumanzi, fil-qasam tad-drammi, fuq isma' differenti. Ħadd mhux se tiġi f'moħħu l-Albert Cassola, għax ma tistax tgħid li ħareġ li kien xi jeċċelli forsi jew ħalla marka kbira li forsi mbagħad naraw fil-kotba tat-tfal billi kiteb probabbilment l-ewwel ktieb tat-tfal għal Malta Giorgio Rumina. Imma miss xiftit kollox, insomma, kien jiddelitta b'kollox, u fost dan il-naħseb però l-iktar li kien jinteressaħ u li kien marbut miegħu kien it-teatru. Jina niftakar ta' tifel żgħar kien għodu ta' slima ġo dar ċkejkna, kellu dal-buru kbir taħt it-taraġ u miegħu dar ritratt ta' bil-kulur niftakar minn meħut minn xi gazzetta magazin Taljan li kien ta' Pirandello, jina lija kien dar raġel bil-leħja, insomma, ovvjament ta' tifel, ma kienx idea. Min kien u il-teatru forma parti anki mit-tfulija tiegħi ħafna. Missier kien jikteb għat-teatru, kien ommi kienet is-segretarja tal-Malet ukoll għandna ċertu żmien qed il-Cassola li hija t-tifla ta' Johnny Marx li ġejja wkoll minn ambjent naturalment kulturali, letterarju wkoll, parti politiku. U kien jirrexta wkoll missier bħalma kien jirrexta hu ħajdu għed dik miż-żgħir ta' xi 46 ma kien. Kien attur meta titaqma n-nies li għandu kien attur tajjeb iktar aħjar minn missieri bħala attur. U niftakar jiena kull nhar ta' sibt konna kien hemm żewġ affarijiet. Filgħodu konna mmorru l-belt, kien joħodni l-belt, missieri belti. Il-beltin għandhom din il-ħaġa li jibqgħu marbutin konna nqogħdu ta' snin ma' jinslimis, pereżempju, m'għandix dik ir-rabta li għandhom il-beltin li meta tilqu l-belt dejjem iridu jerġgħu jmorru l-belt u marbutin magħha. Konna mmorru l-belt fid-disa ta' filgħodu nagħmlu sassija. Kont niftakar nara l-parata tas-suldati, il-Main Guard. Imbagħad inpoġġu l-premier u missieri kemmhekk kien jgħaddi sassija jiddiskuti ma' Rosar Briffa, ma' bosta letterati kien jintaqgħu hemm il-premier. Jiena kont niftakar nitla' inġib il-kotba kelli 7 snin 8 snin ta' Big Hills u daw il-Secret 7 mill-biblioteka noqgħod naqra sassija kont nilħaq nispiċċa ktieb niftakar. Jiġri dik kienet issib filgħodu, ix-xib filgħaxija minn Rudolph Street fejn konna noqogħdu, konna ninżlu Prince of Wales Road, dik li llumija Manuel de Mek, triq Manuel de Mek ta' Sliema, ninżlu l-ferries. Fil-kantuniera l-lum kien hemm Bonaċi, l-lumem it-Tony Żbar. U konna morna naw il-television, konna naw il-quiz ta' Mario Riva, niftakar, qed nitkellem 1958, kelli 6 snin, 5 snin jien, dak iż-żmien. Kif kien jispiċċa da, ma kienx televizjoni, naturalment kien għadu kemm dieħel Malta, kif sija konna morru l-Alaj Żbar, fejn kien hemm l-Alhambra, illum xi ċentru ma nafx xinu tal-ħwejjeġ, insomma, u l-kummerċjali. U hemmhekk kienu jiltaqgħu n-nies tat-teatru. Allura jien għadni niftakar sal-lum biċċofti jew il-Francis Ebejjer, il-Twani Scalpello, il-Merika Milleri, il-Woti Kakija. Dawn kollha nies il-Vanni Riolo kienu jkunu hemmhekk għalija ni strambi ta' tifel dejjem hemmhekk, imma dejjem jiddiskutu kienu dwar it-teatru, eċetera. U niftakar ukoll induru bil-buses, bil-private il-ħadd pereżempju, f'xi raħal, it-trupp sħiħa. Li tmur tirrexta f'xi raħal xi plejta missieri, per eżempju, Johnny Navarro, Armando Urso, Nosi Gerlando, ġifi daw kienu atturi famużi għal dawk iż-żminijiet. L-iktar waħda li niftakar jiena għandi f'moħħi jekk naħseb li l-iktar waħda kellha suċċess kienet il-vizzju tal-vjaġġi. Plejta missieri li daret Malta kollha, jiġifieri dak qed nitkellmu 50s jew bidu tas-60s Malta kollha, jien għandi niftakar pereżempju l-Orfeum, għandi niftakar nidher dat-teatru, insomma, dawn huma it-teatru naħseb li kien il-ġeneru l-aktar kien marbut miegħu Albert M. Cassola.
Ma Monsignor Kam Sherry Albert M. Cassola kiteb oratorju dwar San Gregor il-Kbir, kiteb ukoll l-opra għat-tfal Space Adventure ma' Carmelo Pace. Cassola ħaddem ukoll il-poezija kif ukoll traduċa għadd ta' xogħlijiet Barranin. Kiteb anki lirika ta' kanzonetti li jħut minnhom għadhom jinstemgħu anki sa żmienna, fosthom Mamma, Baħar Kaħlani, Marija, Baby Jojo, il-Maltija, iż-Żifna u l-Bewsa, l-Imħabba, li ħafna jafwa anki mill-Eurovision, Strada Reali u l-għada tal-festa ma' Vitorin.
Iva, kanzunetti f'da anki jien kont b'xi mod involut għax jiena taħti fil kont inkanta, ftit jafwa ma' il-5 snin sakemm kont inkanta kont anki nirrexta. U anki jew mill-ġid ma nistax tgħid Cassola, all right, li ma tip ta' kanzunetta l-iktar magħruf għaliha, kien jikteb mejnajdu testi ta' versi ta' vrus għal kull ġeneru ta' mużika. Inti sem bdejt billi semmejt il-Monsignor Carmxerri iva u l-oratorju dwar San Gregorio Magno, ħaġa serja. Ma Carmelo Pace kiteb sizzjonijiet għandu l-papa. Skoprejt waħda issa reċentement laqas kon naf li fl-1909, meta kien ilu mejjeġġa 16-il sena, Carmelo Pace mużika xi test ta' missieri li kellu. Kienet jitkellem dal-aħħar nagħmel dan istess f'serata tal-Poesia Plus li jintom t-organizzaw. U jien stess ma konċ naf li Carmelo Pace 16 sena għal li mit missieri kellu ġifieri xogħlijiet miegħu. Kitbu flimkien pereżempju ma' Carmelo Pace l-innu tal-istudenti universitari Maltin. Fil-gwerra, fil-sin 40, jidir li joffrit wara l-gwerra. Kienet kompetizzjoni nazzjonali bġurija serja ta' dak iż-żmien li rebħu il-premju għall-innu u dan huwa l-innu uffiċjali tal-istudenti universitari, ma tantx jafuhu, ma tantx jitkanta, imma hemm qiegħed. U mbagħad kien hemm anki fost l-affarijiet l-oħra u din għana fassa għax ħadd sem fiha jien, speċi ta' opera għat-tfal Space Adventure kienet bl-Ingliż dwar kien iż-żmien meta Gagarin fis-61 jidher li jew 62 kelli 9 snin meta tela fl-ispazju l-ewwel bniedem Juri Gagarin u hija fantażija ta' tnies tfal fl-ispazju. Niftakar kont jien il-baritonu ta' tifel li kont jiġifieri u niftakar Vincent Cutajer tifel ieħor li konna nkantaw spiss dak iż-żmien konna grupp. Dawn huma l-affarijiet jgħidu seri. Għandu affarijiet mbagħad u jkollabra ma' bosta ma' Charles Camilleri naturalment, in-nies l-iktar li jiftakru probabbli mingħajr ma jafu li Albertem Cassola hija l-imħabba għal ġdid mare tal-Eurovision u għad allura dejjem kull sena dejjem terġa' titqajjem, etc. Għandu wkoll il-Maltija. Il-Maltija hekk iż-żifna tradizzjonali li dinha m'għandix il-kliem. Il-Maltini għam jinventaw xek titterazzija merti sullek ma' soldati. Hija ħaġa impromptu hekk, imma it-test uffiċjali miġdid huwa miktub minn missieri u għarrikordja daw fuq ġifieri hemm id-diski tagħhom flimkien pereżempju ma' Żifna l-Bowsa, l-istess waħda minn dawk il-kanzunetti b'nisel Malti dik it-tilqita Maltija li jafjati Charles Camilleri. Mbagħad però kien jagħmel ħafna songs għal dak li kien il-Malta Song Festival, dak li llum huwa l-Malta Song Festival li nies imorru għal Eurovision u ħafna minnhom kien jagħmelhom ma' Sur Mas Carmelo Zammit li kien jgħix ukoll tas-Sliema u l-imsida konna ngħixu viċin. U fostom hemm songs li għadhom sal-lum għadhom nies ikantaw, Aziza Ommi, tismagħhom illum fir-request Baby Jojo. Lilek il-lum ta' Franz Fenek. Ġifieri hemm ħafna minn dar kanzunetti il-lum, 40 sera wara li mit-missieri, niftaħ ir-radio xi radju nara requests hemmhekk naturalment jiddependi mill-ġurnata tkun jum l-om tibda tisma' Ziza Rommi left right and center. Baby Jojo strada reali, pereżempju dik inkanta Filip Farrugia Randon. Kien għadu żgħir dak iż-żmien kien ikanta. Kien ipejjeb ħafna, infatti mbagħad marritlu l-vuċi, li mbagħad Filip Farrugia Randon kellu t-tifla li marret għall-Eurovision ukoll fit-take 3. Mbagħad nies oħra li kien iktem magħhom huma min naf Francis Xavier Pisani, Fex Pisani pereżempju, ma' Sami Galia kiteb ukoll, pereżempju t-tieni fil-ewwel Eurovision kien hemm il-kanzunetta Dlong Dlong, li tinsema għadha llum ukoll kien ġiet it-tieni wara Marija l-Maltija. Għal-Eurovision. Iġifieri insomma, kien hemm bosta miet ta' kanzunetti li kiteb missieri u li għadhom hemm l-aħħar għax kont se ninsiha għandu l-ukoll kitba reliġjuża, kanzunetti reliġjużi mela meta fil-miliet dak li jkun jiftaħ il-ktieb u jibda jkanta fil-knisja u lejl ta' skit, lejl tal-miliet, xtila naħt l-oriġinali dik il-kliem huma ta' Albertem Cassola miġdid ħafna affarijiet li forsi. Wieħed li ma jagħtix każ jien ovvjament li nibnu fl-juma tiegħu u allura nipprova nġeddet il-memorja tiegħu fihom iktar ma jgħaddi żmien.
Aktarx li l-aktar ktieb klassiku magħruf tiegħu huwa Giorgio Rumina li kien hemm nistgħu ngħidu iktar minn edizzjoni waħda matul iż-żminijiet anki iktar lejna u riċenti fis-snin 80 pubblikazzjoni tal-Pin. L-ewwel ħarġa per oriġinali ta' Giorgio Rumina toħodna fl-1954. Arnold Cassola jfakkarna ftit dwar din il-pubblikazzjoni.
Giorgio Rumina naħseb huwa apparti l-fantażija li hemm minnha dat-tifel Malti li twilet minn Rumina un-baħt insomma fl-axħar jiġbaħ daċxie il-Pinokkio li twilet minn mis-iktubata l-injam minn baħt jisir tifel pall-oħrajn eccetera eccetera għandu nasib il-rekord zaħir li huwa l-ewwel ktieb espressament miktub baħt tfal bil-Malti huwa ktieb ta' fantażija kellu suċċess mhux ħażin kellu xi tliet edizzjonijiet, l-aħħar waħda hija ta' snin design, u propju meta reġa' ħareġ fit tlin design, jiżin li xi 1992, spiċċa biex kien meta Malta għamlet organizzata l-ewwel darba il-lop għal-Nazzjonijiet iż-żgħar, il-ċerimonja tal-ftuħ kienet kollha bażata fuq Giorgio Rumina. Ġifiri meta kien hemm televiżina 20 sen ilu trasmettu internazzjonalment ġew Monaco, ġew Andorra, ġew Lussemburgu, eċetera. Adattaw għażlu li jagħmlu l-ċerimonja tal-ftuħ tal-lob bbażat fuq Giorgio Rumina li ppubblikat veru fil-snin 54 kien hemm inħaseb li id-dedikata lija xina twilit fit 53 imma ma naħsibx li hu hekk għas sempliċi raġuni li min noti li sib rajt dal-aħħar għandu lista per eżempju lejn it-tmiem il-40s jew bidu 50 għandu lista ta' xogħlijiet tiegħu u għandu miktub biex imħejji lest tal-pubblikazzjoni Toto Rumina, ġifiri l-ewwel isem li taħ il-ġoġo kien Toto li hu aktar naturalment naħseb influenzat minn Toto l-attur. Ma u iktar isem iktar sqallin applitan, Toto, Salvatore, le? Mentri mbata għadda l-ġoġo li huwa naħseb isem iktar Malti.
Albert Cassola fil-kitbiet tiegħu uża wkoll xi non diploms fost l-oħrajn bħal Simer Tols u Carlo Tasso. U wkoll awtur ta' pubblikazzjoni oħra interessanti għal mixtaq jitgħallem il-lingwa Maltija, Maltese in Easy Stages, Grammar for Beginners. Inata l-unur ta' Kavaljere Uffiċjali għal Merito della Repubblika Italjana mill-President Taljan Giuseppe Saragat u kif ukoll il-Medalja Kulturale di Bronzo mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Taljan. L-1966 mbagħad inata il-Premio Colosseo, premju minn Ruma, u fl-1969 il-Premio degli Immortali d'Italia minn Messina għat-ħaddim tat-Taljan fil-proza. Arnold, nista' ngħidu li l-papa tiegħek trabba f'din il-kultura taljana wkoll, kemm kien importanti għalih?
Iva, naturalment, ovvjament kun jomna Cassola, il-nannu ta' missieri, il-buznannu tiegħi kien sqalli li ġi minn sqallija u żewġ hawnhekk, u allura missieri tal-ambjent, mbagħad dak l-ambjent tal-belt ta' qabel ta' eżatt wara l-ewwel gwerra dinjija, anzi missieri twilet waqt l-ewwel gwerra dinjija. Li kien ħafna iktar taljanizzat, konna nafu li dak iż-żmien il-lingwa uffiċjali għadha ta' Malta kien għadu taljan flimkien mal-Ingliż. Jiġifieri trabba u ħal edukazzjoni tiegħu bbażata l-aktar fuq it-Taljan għalkemm kien ukoll jagħmel il-Malti u infatti imbagħad huwa spiċċa l-karriera tiegħu kienet professjonali ta' għallim tal-Malti liċeo u tat-Taljan. Jiġifieri dawn huma żewġ affarijiet importanti tiegħu kiteb bil-Malti u kiteb ħafna bit-Taljan ukoll għandu ktieb volum ta' poeżiji pubblikat Milan Vaġiti, jiġifieri l-Vaġito, l-ewwel għajta ta' tarbija, le? Jiġifieri l-ewwel espressjoni poetiċi bit-Taljan u jiena naf li jidhirli l-ewwel xogħlijiet tiegħu huma diġà meta kellu 14-il sena. L-iskola jina tandi l-Pitazzi kienu jagħmlu il-magazin tal-klassi bejnietom u kien fil-klassi ma' JJ Cremona per eżempju hemm oħrajn u tarhom il-Pitazzi d-darba kienu jagħmlu gazzetta. Il-Pitazzi kien jagħmlu gazzetta bil-poeżiji, jirrakkontaw dwar l-isports, dwar l-kronaka. U kienet jisiru bit-Taljan, dawn l-affarijiet. Jiġifieri, it-Taljan kien għalih bħal ġenerazzjonijiet taf titqablu u ta' tamparu. Ġifieri, meta aħna qisu ħafna mill-poeti romantiċi Maltin, mill-kittieba romantiċi Maltin, Giuseppe Muscatat Zoppardi, Dun Karm, l-istess Ruzar Briffa, l-istess Anastasi Kuxkiri, dawn kollha bdew jiktbu bit-Taljan. Mbagħad daru għal-Malti. Taljan u l-kultura Taljana dak iż-żmien kienet isa mezz awtomatiku li permezz tiegħu tasal mbagħad għall-letteratura Maltija.
Għal ħafna snin Albert M. Cassola għallem il-Malti u l-Taljan fil-Liċeo tal-Ħamrun. Ħafna ex-studenti tiegħu sallum għadhom jiftakruh u japprezzaw anki il-ġentlomerija li ħaddan dan il-personaġġ Malti. Għallem it-Taljan fl-Mcast u kien ukoll assistent kap tal-iskola tas-Sixth Form.
Iva, din hija parti ta' ħajtu li l-lum qed niskopri ħafna minna jiena għaliex nintaqa' ma' nies ta' ċerta età ovvjament, ma tgħidu li inti għandek x'taqsam pereżempju ma' Albert ngħidu meħanek missier ilma dof. U l-kelma li jużajt int verament li tintuża ħafna kemm kien gentleman jgħidulek. Jiena mit meta kelli 20 sena, ġifieri kont għadni mentalità ta' tifel u allura ma stajx nara l-missier minn perspettiva ta' adult u l-ftit jnajdu memori li għandi bħala l-lim u ma ta' bnidem sever ħafna għal-menu miħaj kien veru sever nonet niftakar li meta l-dar kien jgħad min l-lezzjoni tal-Malti u tal-Taljan u għali jgħad isum xie kastik speċi u kien jgħallimni l-Malti u tal-Taljan kull ġimma kien jgħam l-lezzjoni insomma li ma tanċ kont nħu għosbijom imma għaldra kontinarum daċxej kif, u kien serja kuna għamilux il-homework u da, il-kastigani, jgħatin il-kopis kien, ta' tifel da' jtnajdu seba' snin, 8 snin, ecc. Mbagħad kelli anki għallimni sena il-liċeo fil-kwarta li kienet ma' nafx għalija ma' kienitx l-aħjar esperienza, najt, forsi jien ukoll, forsi ta' fin fil-klassi najdlu pa' u kien. Laqiet fil-klassi titkun pallu ħrajnu taj li ser u mux l-ewwel darba li laq illum kikullum nasib ma stax tagħmilha li laqgħid xi daqqa ta' ħarta u get out u barra mill-klassi għaliex inkun qed tlu pa fil-klassi. Ġifieri minn dan l-aspett dik hija l-esperjenza tiegħi. Però qed ngħidlek tant nintaqa' ma' nies li kollha jgħidu kemm kien ġentlum, kemm kien jgħinhom u kemm li verament tissorprendini. Mbagħad naħseb inti qed li kien assistent kap ta' Sixth Form, mbagħad ukoll kien tal-Gżira, l-iskola tal-Gżira tas-sekondarja. Naħseb dik hija parti dolorusa ta' ħajtu li lili għalmitni ħafna u forsi mbagħad influenzatni anke f'ħajti u anke fil-politika, ecc. Niftakar missieri dak iż-żmien fil-60s u l-bidu tas-70s kienu jagħtu l-promotions. Nofsom kienu jgħatuhom minn għandu degree u nofsom bis-seniority. Missier ma kellux degree, kien ġenerazzjoni li ma tantx kienu jgħadu degrees dak iż-żmien. U kien niftakar fl-elezzjoni ta' 71 ingħataw il-promozzjonijiet u baqa' l-ewwel wieħed fil-lista ta' Malta kollha bil-seniority kien missieri. Għaddit l-elezzjoni kien tela' gvern ġdid fis-71 li iffriża il-promotions kollha. Però ovvjament kien postijiet kienu hemm, kien hemm bżonn assistant headmasters, eċetera. L-missieri wara 30 sena liċeo li kienet meqjusa dak iż-żmien waħda mill-aħjar scale ta' Malta, mar bħala acting assistant headmaster il-Gżira għamel 3 snin u missieri kien tip li jżomġu fih. Mhux minn jikteb jisfoga fil-kidba kien. Il-kidba kienet li sfoga il-valve, safety valve tiegħu. U meta jkollu xi affarijiet li ma tantx sejrin sew, ma jiftaħx qalbu, jiżhom ġew fih, jiġma' ġew fih, eċetera. U baqa' hekk 3 snin u nofs din il-promotion qatt ma waslet, fl-aħħar niftakar għamel dal-atta ribellijoni fil-frar tal-1974 u ħareġ bis-siklif niftakar. Għamel 3 xhur u miet. Mit patak f'qalbu ta' 59 sena. Mbagħad l-ironija u din hija għalmitni qed jien ma nagħmilx bħal-missieri. Jiena l-affarijiet irid ngħidhom, irid inkun liberu ħieles lil dak li kun najlu fuċċu, spiċċa li wara li miet mbagħad miet fil-ġunju tal-64 tal-74 u sentej wara kien hemm l-elezzjoni u lejliet l-elezzjoni inħarġu l-promotions għall-assistant headmaster u missieri sentej fil-qabar ħall-promotion backdated b'sentej on offs. U hemmhekk dik l-ironija ta' ħaġa bħal din, insomma, lili laqtitni ħafna ta' kelli 22 sena. U hemmhekk jiena ma nafx, naħseb l-influenza għad li jiena daqsxejn żbukkat u forsi mparla żejjed imma ma rridx inżomm ġew fija dak l-inħoss.
Matul 2015 il-professur Arnold Cassola għadda id-dokumenti kollha ta' missieru lill-Librerija tal-Università ta' Malta. Ingħata wkoll lill-Università bust ta' Albert Cassola xogħol li kien ġie skolpit fl-1947 mill-Kavallier Emmanuel Borg Gauci. Ta' min ngħidu li fis-swieqi hemm triq għall-memorja ta' Albert M. Cassola. Qabel ma nagħlqu ma' dan il-programm tal-lum, il-professur Cassola se jtina fih informazzjoni dwar x'fija din il-kollezzjoni ta' dokumenti.
Le, nina billi dis-sena wal hija l-mit sena mill-twelita missieri u billi s-sena l-oħra meta tajt id-donazzjoni lill-università kienu l-40 sena mill-mowt tiegħu. U jiena qed nixjih, insomma, daqsxejn ukoll. Familja m'għandix nies naħseb li jkunu interessati jżommu llum hawn iktar il-mentalità għaliex tista' tagħmel mill-kotba tbieħhom u tirkantijiet u jiena nemmen li mill-flok hemm jista' jkun trid iżżomm il-kollezzjonijiet flimkien. Allora bdejt billi missieri kellu l-ħabta sa mill-1929. Jiġifieri ket kellu 14-il sena, kien ġajt jiktab fil-Malta Letterarja dak iż-żmien bit-Taljan, li jżomm kull ħaġa li jiktabu, kull cutting ta' gazzetta niftakru hekk hija tagħhom bil-blade mill-gazzetta jwaħħalhom joqgħod jikteb milli ma' gazzettaji. Ora kellna kollezzjoni ta' cuttings ta' gazzetti minn 1929 sa 1974 sal-1974 sa meta mitul, ma omm imbagħad baqgħet naturalment ukoll tkompli iż-żommhom, jiġifieri kien hemm kollezzjoni kbira ta' cuttings mill-gazzetti u wkoll imbagħad manuskritti vari, typescripts, eċetera, li se jnaħseb jagħtu stampa li x'inti ħafna minn dil-kitba ma tkunx taf li kitibhom mu, nafu għax żammhom. Imma kienu minnhom deplum, allura tisħolf polemiċi ma kittib oħrajn, eċetera. Kif ukoll il-kotba kollha tiegħu, il-pubblikazzjonijiet kollha tiegħu kien iżommhom f'envelopes ġo buro ġo senduq. Dawn kollha jiena tajthom lill-università biex bekk jiġu katalogati kienu jistgħu jiġu użati mill-istudjużi għax huma parti naħseb żgħira ċkejkna minn dik li hija l-identità kulturali u letterarja Maltija.
Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.